paartiin kongresii federaala oromoo paartilee maqaa oromoon qabsaa'an hundaaf waamicha marii dhiyeessee jira. Nageenyiif tasgabbiin oromiyaa keessatti dhabamuunii fi lammiileen yeroodhaa yerootti buqqifamuun haala itti dhaabatu irratti mari'achuun waamicha kana kan dhiyeessan ta'u kan dubbatan ittaanaa durataa paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuuti. Gama mootummaatii waan haalli hin mijoomneef gama keenyaan haalawwan uumaman kana irratti waan hojjenne hin qabnu jechuudhaanis dubbatanii jiru. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin Kongireensii Federaalistii Oromoo paartilee maqaa Oromootiin qabsaa'an hundaaf waamicha taasiseefii jira. Paartiin kun paartilee kanneeniif kan waamicha taasiseefis uummanni Oromoo yeroo Oromoon biyya bulchaa jiruttis qeerraa buqqifamaa, ajjeefamaa fi dararama garaa garaatiin gaaga'amaa jira. Kanaaf furmaata waaraa fiduuf paartileen Oromoodha. Maqaa Oromootiin qabsaa'an hundi paartii biyya bulchaa jiru dabalatee dhimma nageenyaaf tasgabbii Oromoo irratti xiyyeeffanne waliin mari'achuufi jedhan. Itti aanaan itti gaafatamaa paartii Kongireensii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu.
Barreen gaddaa yeroo kana namni miliyoonii tokko ta'u Itoophiyaa Sumaalee keessaati buqqa'ee Oromoon amma yeroo ammaatti harka namaa ilaalaa jira. Kana bichaa utuu ta'in Gujii fi warri Geedoo walitti bu'an jedhanii saba Oromoodha. Walakkaa miliyoonii kan ta'u har'as kunoo harka namaa ilaalaa jira. Rakkina guddaa keessa jira. Oromoo irratti abiddi boba'aa jira. Wallagga dhiyaa wallaggaa ba'aa wallaggaa jiru sabi keenya achiidha. Amma ammaatti gargaarsas hin beeku. Qeesaa irratti buqqee hin beeku. Wanti akkasiis irratti ta'ee hin beeku. Sabi kuni sabi gara 200 ol kan ta'u har'a ittuma yaa'anii mana isaa keessaa buqqaasanii warri hidhatanii baay'ee nama gaddisiisaa ijoolleen isaa mana barumsaa dhabanii rakkina guddaa keessa jira.
Nagaaf tasgabbii Oromiyaa mirkaneessuuf lammiilee buqqaanis deebisanii dhaabuu irratti paartiin Kongireensii Federaalistii Oromoo gama isaatiin hanga yoonaatti maal hojjechaa ture kan jedhu obbo Mulaatuu Gammachuu gaafadheera. Obbo Mulaatuun itti dabaluudhaanis jijjiirama wareegama ijoolleen Oromoo itti kaffalanii fincallisaa mul'achuu eegale kanatti fufsiisuuf tasgabbii fi nageenya Oromiyaa jiraachuu qaba. Oromoonis sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiranii fi kan itti wal daangessu waliin nagaan jiraachuun barbaachisaadha. Waan kanaaf fala ta'u irratti waliin mari'achuudhaaf waamicha taasisnee jedhu.
Qobsinee ijoollee keenyatu taayitaa kana qabate wanti jiru hundumtuu Oromoodhaan deema yemmuu jennee sodaannee kana maal nuun jedha namni yemmuu kana haasofnu. Amma ammaatti waan qoomadhamnee qobsaan taa'aa turre. Garuu kun ittuma fufee amma yeroo ammaa kana keessatti hidhataan saba Oromootti bobba'eera karaa adda addaa nagaan ni beeku. Kan kana godhu immoo eeguu jennee yoo ilaalle hidhataadha bitaaruma nutti gale kanaatii fi yoo saba kanaaf Oromoodhaaf qabsoofna yoo jennee jiraanne siyaasa adda addaan maqaa adda addaan warri Oromoo keessa bobba'anii jiru kun hundumtuu walitti dhufnee kun attamittiin tasgabbaa'ee gara si'achiitti saba Oromoo nagaa argatee Oromoon abbaa biyyaa ta'ee waan qabu irratti abbaatti ta'ee. Gara sechiitti afaan isaatiin nagaadhaan dimokiraasii irratti hundaa'ee ilaa filaameedhaan wal bulchuu akka danda'u walirratti dhufne tasgabbeeffame walitti dhufne mari'anna jenneeti kan yaada kana finnee.
Yoo mariin kun paartii Kongireensii Federaalistii Oromootiif milkaa'e dhimmoonni Oromiyaa keessatti dursa kennee fi hojjetoo maal kan jedhuufis obbo Mulaatuun deebi kennaniiru.
Sabi keenya iddoo hundumaatti isuma kanaan duraatu itti deema. Rakkina guddaatu jira. Galgala kan nama wawwaata. Kanaatii fi hamma danda'ametti tasgabbaa'ee namni nagaatiin ba'ee galuu mana isaa jiraachuu nagaadhaan immoo gara sachitti filmaati godhamee filmaati nagaan deemsifamee nama isa bushu sabi Oromoodhaa akka kaatu barbaanneef biyyaana keessatti federaalizimiin hin dhufne federaalizimii hundaa'ee abbaa qabeenya isaatii akka inni ta'u barbaanneeti. Kanaatii fi yommuu walitti dhufnee dubbannu addamitti tasgabbeessina. Isa itti bobba'e kana irraa deebi'ee karaa siyaasaa olaantummaa arganne irra jennee warraa soofnu iyyuu warri biyya bulchanis kana keessatti bobba'anii nagaan uumame tasgabbiin ta'ee Oromoon nagaadhaan ba'ee akka digal waliin haasa'uudhaaf barbaanneeti.
Obbo Mulaatuun akka jedhanitti paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an hedduudha. Dantaa uummata Oromoo tiksuu fi fayyadamummaa Oromoo gama dinagdee siyaasaaf hawaasummaatiin mirkaneessuuf paartileen maqaa Oromootiin socho'an walitti dhufanii yoo waliin mari'atan malee qabsoo uummata Oromoo achi siqsuu hin danda'anii jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsaayee Daamxoo Finfinnee.